Рабіць каштоўны ўнёсак у абнаўленне і якаснае паляпшэнне стану сакральнай музыкі заклікаў Францішак сёння ўдзельнікаў міжнароднай сустрэчы, прысвечанай 50-годдзю пасля саборнай інструкцыі музыкам сакрам. Форум прайшоў у Рыме па ініцыятыве папскага інстытута сакральнай музыкі і папскага літургічнага ўніверсітэта Святога Анзельма. Святы Отец падтрымаў жаданне ўдзельнікаў сустрэчы прааналізаваць актуальную сувязь паміж сакральнай музыкай і сучаснай культурай, паразважаць над эстэтычнай музыкальнай падрыхтоўкай як духавенства і кансакраваных асоб, так і свецкіх вернікаў. Першым дакументам другога Ватыканскага сабора стала канстытуцыя пра святую літургію Сакрасантум Канцілюм, а таксама асобныя інструкцыі, да яе сярод якіх музыкам сакрам, нагадаў пантыфік. Дакумент падкрэслівае важнасць удзелу ў літургіі ўсіх вернікаў, сцвярджаючы, што сапраўдная ўрачыстасць літургічнага абраду залежыць не столькі ад багацця спеву і раскошы цырыманіяльнага атрыбуту, колькі ад годнага і пабожнага яго перажывання. Актыўны і свядомы ўдзел, упэўнены Францішак, палягае на ўменні глыбока пранікаць у гэтую таямніцу, сузіраць, праслаўляць і прымаць яе, усведамляць яе сэнс, дзякуючы пабожнай цішыні і музычнасці мовы, на якой прамаўляе Бог. На думку святога айца ў галіне сакральнай музыкі касцёл закліканы спаўняць дзве місіі. Па-першае, захоўваць і цаніць каштоўнасць багатай спадчыны мінулага праз яе збалансаванае ўжыванне і пазбяганне яе археалагічнага, настальгічнага ўспрыняцця. Па-другое, спрыяць інкультурацыі сакральнай музыкі і літургічнага спеву ў сучаснае мастацтва. Папа заклікаў вучыцца ўвасабляць і перакладаць Божае слова ў спевы, гукі, гармонію, якія абкраналі сэрцы нашых сучаснікаў і дапамагалі цалкам удзельнічаць у таямніцы, якая цэлебруецца. Пантыфік прызнаў, што сустрэча з сучаснасцю і ўвядзенне сучасных моваў у літургію выклікала шмат праблем. Часам пераважаюць пасрэднасць, павярхоўнасць і банальнасць на шкоду прыгажосці і насычанасці літургіі. Святы Отец упэўнены, што каб палепшыць стан сакральнай музыкі, трэба забяспечваць адпаведную музыкальную адукацыю, падтрымліваць экуменічны дыялог з сучасным музычным светам і культурнымі ўстановамі ў розных сферах.